لما تظلم ما تزعلش، ودي بقولها عن تجربة وعن يقين 100%. لما تظلم افرح، لأن بيجيلك نصرة فوق ما تتخيل. مش هتعرف تمشي بالشارع من حب الناس، واللي بيحب حب الناس ده لو هتدفع فيه ملايين مش هيجيلك. لو عملت بوسترات، لو والله لو عملت ايه الشقلب ده، ده ربك سبحانه وتعالى. والله العظيم طلعت ما فيها كلام.